Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. 13-godišnjak iz Kovilova utopio se na beogradskoj Jadici Ganliji, na mestu gde kupanje nije dozvoljeno. Teška saobraćajna nesreća u Hrvatskoj, 8 čeških turista poginulo, a 44 povređeno na autoputu Zagreb-Split. Nevreme je praćeno gradom, oštetilo useve i voćnjake na području Jagodine i Ivanjice. U Novom Sadu večera se završava 5. Cinema City. Španija i Francuska od 20 časova i 45 minuta u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Sutra će biti pretežno sunčano, posle podne na istoku i jugu zemlje očekuju se pljuskovi, najviša temperatura od 28 do 32 stepena. 13-godišnji dečak iz Kovilova utopio se oko podneva na Adici Ganliji u Beogradu, na mestu gde kupanje nije dozvoljeno. Kako je saopšteno iz javnog preduzeća Adici Ganlija, dečak je na jezeru bio sa sestrom i društvom, a nesreća se dogodila 60 metara od obale, na dubini većoj od 8 metara. Zabeležila Nataša Ćuković.
Dečak je sa prijateljima bio na pedalini sa koje su skakali u vodu, a u jednom trenutku sestra je primetila da nije izronio i pozvala je spasioce koji su reagovali odmah, ali zbog velike dubine u pomoć je morala da pritekne i ronilačka služba, koja je posle desetak minuta pronašla beživotno telo. Doktor Nada Macura kaže da je hitna pomoć pokušala reanimaciju, ali su morali da konstatuju da je dečak preminuo.
Od lekara koji je na poziciji kod restorana Jezero saznala sam da je, nažalost, dečak oko 13 godina izgubio život u jezeru. Smrt je konstatovana u 12 sati i 19 minuta. Šta je zapravo uzrok, sigurno će utvrditi sudska medicina.
Izvršni direktor javnog preduzeća Ada Ciganlija Milan Ilić kaže da stalno upozoravaju posetioce Savskog jezera da se pridržavaju pravila na kupalištu kako bi bili bezbedni.
Ono što je najbitnije, to i ono pravila koje se često krše, to su pre svega, znači, da je kupanje bezbedno, znači dozvoljeno jedino u radno vreme kupališta od 10 do 19 časova, znači da se ne kupa van obeleženih delova, znači van plažne ograde, zatim da se ne ulazi u vodu pod dejstvom alkohola, da roditelji vode računa o svoje deci i da ih nikako ne ispuštaju iz vidokruga golove na Savskom jezeru.
Preporuka važi i za starije posetioce. Ukoliko imaju neku hroničnu bolest, treba da se strogo pridržavaju saveta lekara prilikom boravka na Savskom jezeru.
Teška saobraćajna nesreća u Hrvatskoj. Poginulo je 8 putnika, među kojima i jedna devojčica, a povređeno 44. Na autoputu Dalmatina rano jutros putnički autobus sa češkim turistima iz Brna i Praga prevrnuo se na delu autoputa od tunela Krpani do Svetog Roka, 230 km od Zagreba. U toku je istraga o uzrocima nesreće, a saobraćaj je zatvoren na obe trake autoputa. Pojedinosti Zorana Bokan.
Iz Brna su sinoć prema Baškoj Vodi krenula dva turistička autobusa Atlas Adrije. Jutros oko 4 sata jedan autobus u kome je prema prvim informacijama bilo oko 50 putnika udario je u blizini tunela na Velebitu uređaje za signalizaciju, prevrnuo se, probio zaštitnu ogradu i završio u traci suprotnog smera. Prvu pomoć povređenima pružile su ekipe hitne pomoći iz Gospića, Ogulina, Karlovca i Zadra. Prema još nepotvrđenim informacijama, svi stradali su češki državljani. U opštu bolnicu u Gospiću primljeno je 43 povređenih, od kojih je troje najteže povređenih vojnim helikopterom prebačeno u kliničko-bolnički centar Dubrava u Zagrebu, kaže dr. Željko Lacković, dežurni hirurg u kliničkom centru.
Jedna ženska osoba 60. godina, koja je zadržana u našoj bolnici, a dvoje djece je transportirano odmah prema kliničko-bolničkom centru Rebro. Gospođa ima frakture rebara, zdjelice i potkoljenice i ona je uredno i stabilno nalazi na intenzivnoj skrbi.
Češka je u šoku. Za vodeći češki portal Blesk, jedan od turista koji se zatekao na mestu nesreće, rekao je: bio je to strašan prizor, a strašno je i to koliko se čovjek čitave godine raduje trenucima na moru, a onda se ovako nešto dogodi. Hrvatski mediji nezvanično saznaju da je do nesreće došlo zbog umora vozača koji je zaspao za volanom. Tragova kočenja nije bilo, a vozač je preživeo nesreću, navode hrvatski mediji. Prema pisanju čeških medija, jutrošnja havarija češkog autobusa u Hrvatskoj najveća je češka tragedija u posljednjih 10 godina. Zbog nesreće deonica autoputa od čvora Gornja Ploča do čvora Maslenica zatvorena je za saobraćaj u oba smera.
Jedna osoba je poginula, a više je lakše i teže povređeno u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći u mestu Slepčević kod Šapca, saopštila je policijska uprava tog grada.
U sudaru putničkog vozila Opel Ascona šabačkih registarskih oznaka i autobusa lozničkih registarskih oznaka poginuo je vozač automobila. 21-godišnji SM iz Bele Reke, a 7 putnika u autobusu je povređeno. 2 putnika u autobusu zadobila su teške telesne povrede, a 5 putnika je lakše povređeno i svi su zbrinuti u šabačkoj opštoj bolnici. Uzroci nesreće se utvrđuju. Saobraćaj na toj deonici puta bio je duže u prekidu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Posle višednevnih vrućina centralnu Srbiju sinoć je pogodilo jako nevreme. Grad je najviše štete pričinio voću, povrću i poljima pod žitaricama u selima oko Jagodine i u Ivanjičkom kraju, navode u sektoru za vanredne situacije. U selima Ratković, Slatina i Staro selo kod Jagodine grad je uništio skoro 90% roda, a u Ratkoviću bujica je odnela deo seoskog puta. U selu Vučkovici na području Dragačeva procenjuje se da je šteta na voću i povrću do 20%, a na kukuruzu i do 50%. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić kaže da je samo juče ispaljeno oko 400 protivgradnih raketa, a kolika je materijalna šteta, bit će poznato tek nakon što procenitelji izađu na teren.
Šteta će se procenjivati u toku današnjeg dana i ponedeljka najverovatnije, pa ćemo imati neke bliže podatke za teritoriju opštine. Rekao, kažete da preliminarno da je šteta pričinjena između 70% i 100%.
Kaže načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Lideri zemalja članica Ujedinjenih nacija na samitu u Rio de Janeiro usvojili su završni dokument u kojem se obavezuju na podršku održivom razvoju i istovremeno ukazuju na brojne izazove i opasnosti sa kojima je planeta suočena. U dokumentu Budućnost koju želimo na 53 strane, na završetku trodnevnog samita, svetski lideri izražavaju zabrinutost i ogorčenje što više od milijardu ljudi živi u ekstremnom siromaštvu i istovremeno izlažu plan za izlazak iz takve situacije.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozdravio je sporazum kao plan da se od planete napravi bezbednije mesto, uz ocenu kako je važno da članice svetske organizacije zajedno sarađuju da bi ga ostvarile. Lideri i predstavnici 191 zemlje članice UN-a na samitu na kojem je učestvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ukazali su na niz opasnosti po svetsku populaciju koja će sa sadašnjih 7 milijardi porasti na 9,5 milijardi do 2050.
Potpredsednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da se razgovori o formiranju vlade intenziviraju i da se nada da će uskoro biti postignut dogovor. Slavica Đukić-Dejanović rekla je da se u zvanične pregovore i razgovore ne ulazi sa bilo kim. Juče su o formiranju nove vlade razgovarali lideri koalicije oko Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, Dragan Marković i Jovan Krkobabić i predsednik Demokratske stranke Boris Tadić.
Ujedinjeni regioni Srbije ponudili su Demokratskoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije ekonomski program buduće vlade, rečeno je URS-u. Programom se predviđa uvođenje reda u javne finansije, podrška privredi, decentralizacije Srbije i profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima. URS je predložio i donošenje najkasnije do kraja septembra hitnih i radikalnih mera za konsolidaciju javnih finansija i smanjenje budžetskog deficita. Tim merama, kako se navodi, predviđa se smanjivanje birokratije i eliminisanje nepotrebnih troškova države uz zaštitu najugroženijih slojeva stanovništva.
Predsednik Udruženja korporativnih direktora Srbije Toplica Spasojević izjavio je da bi nova vlada Srbije morala da stavi ekonomiju u centar svog rada, inače će imati veoma kratak rok. Spasojević kaže da u periodu do formiranja nove vlade srpska privreda mora da istraje kao što je istrajala i 90. godina i u vreme tranzicije od početka 2000. godine.
Ono što je privreda rekla da nova vlada treba što pre da se formira i mora da bude fokusirana na ekonomiju. Vlada koja nije fokusirana na ekonomiju imaće jako kratak rok. Vlada mora pre svega da ohrabri strane i domaće investitore, a to će uraditi ukoliko se dogovori za novi aranžman sa MMF-om, ako uspe da dogovori sa poslovnim bankama koje posluju u zemlji da ostanu ovde, da ne izbacuju kapital napolje, i ako uspe da kroz novu emisiju privuče nova sredstva koja će da plasira u one projekte koji su tradicionalno u vezi sa državom, a to su poljoprivreda, izvozno orijentisana industrija i energetika.
U Srbiji je u proteklih 10 godina investirano oko 37 milijardi evra, ali se u narednom periodu moramo okrenuti domaćim izvorima u finansiranju novih projekata, pri čemu privatne firme treba da dobiju isti tretman kao i ostale kompanije, kaže generalni direktor Energoprojekt Holdinga Vladimir Milovanović na Vivaldi forumu koji se završava u Mokroj Gori. Milovanović smatra da nova vlada treba da promoviše Srbiju kao tržište sa povoljnim uslovima za rad i da subvencioniše samo one projekte koji imaju dugoročnu perspektivu i otvaraju nova radna mesta. Već godinama Srbija je na dnu svih lista koje procenjuju privredni ambijent. Predstavnici Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, NALED, za Radio Beograd 1 kažu da su brojne i nepotrebne birokratske prepreke jedan od razloga za loš plasman naše zemlje. Kampanji NALED-a, koja za cilj ima smanjenje administrativnih prepreka za privredu i građane, priključila se i Radio Televizije Srbije. Pripremio Milenko Marković.
U srpskom jeziku šalter sala za mnoge znači isto što i mučilište. Nema čoveka u Srbiji kome birokratija nije bar malo skratila život. Medijska kampanja NALED-a ima za cilj da nas podsjeti na svima dobro poznate situacije.
Jedna trudnica, 43 papira. Za trudničku i porodijsku nadoknadu treba skupiti preko 100 papira. Ova procedura košta privredu 690 miliona dinara godišnje. To je dovoljno da se zaposli 1200 ljudi.
Kampanja koristi slogan Pitajte kada, čime se pozivaju građani da pitaju političare kada će sprovesti rutinska i neobavezujuća predizborna obećanja o smanjenju administracije. Jedan od organizatora kampanje, Marko Mandić iz kompanije Aseko, naveo je primjer koliko šalterske službe otežavaju normalan život.
Primjer radi u jednoj lokalnoj samoupravi. Građanin dolazi na vrata lokalne samouprave za 1024 životne situacije. Ništa od toga ne može da uradi od kuće. Dokumenta koju već posjeduje Ministarstvo unutrašnjih poslova, socijalno, zdravstveno, mora ponovo da podnosi. Te institucije međusobno ne komuniciraju.
Predstavnici NALED-a pozvali su sve građane i privrednike da tokom kampanje ukažu na primere nepotrebne birokratije. Treba očekivati snažan otpor ovoj akciji, najviše od onih kojima komplikovane procedure omogućavaju zaradu putem korupcije.
Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog sumnje da su oštetili Hypo Alpe Adria banku za 15 miliona švajcarskih franaka.
Tužilac Miljko Radisavljević izjavio je da su sumnjičeni od 2007. do 2012. godine preko sistema preduzeća pod njihovom kontrolom na osnovu lažne procene imovine od Hypo Alpe Adria Bank iz Beograda dobili novčana sredstva za kupovinu akcija preduzeća koje su bile u procesu privatizacije. Radisavljević kaže da su kroz međusobno trgovanje i uzobaranje vrednosti akcija one prenete na preduzeće u vlasništvo sumnjičenih. Dodao je da oštećena banka do danas nije uspela da naplati svoja potraživanja, jer je njihova vrednost višestruko niža od procenjene.
Turski predsjednik Abdullah Gul izjavio je da je turski vojni avion koji je juče oborila Sirija možda narušio vazdušni prostor te zemlje. Gul je rekao da je Turska stupila u kontakt sa Sirijom zbog obaranja aviona, iako je u martu povukla svoje diplomate iz ambasade u Damasku i proterala sirijske diplomate iz ambasade u Ankari zbog nasilja u Siriji. Sirija je sinoć potvrdila da je oborila turski avion jer je povredio njen teritorijalni prostor, a Ankara je saopštila da će učiniti sve da ustanovi činjenice o nestanku dvojice pilota aviona Phantom F4, supersoničnog lovca koji može da nosi opremu za izviđanje. O tome su razgovarali šef diplomatije Davutoglu i komandanti vojske i šef obaveštajnih službi.
Pobuna policajaca koji zahtevaju veće plate proširila se po celoj Boliviji. Oko 4000 pripadnika snaga reda zauzelo je kasarne. Incidenti su zabeleženi u jednoj policijskoj stanici u prestonici La Pazu, gde su policajci palili nameštaj i dokumenta dok su u drugim delovima zemlje protesti protekli mirno. Pobuna je počela juče kada je oko 30 policajaca zajedno sa suprugama zauzelo kasarnu elitne jedinice na samo 100 metara od predsjedničke palate. Policajci zahtevaju direktne razgovore sa predsjednikom Moralesom, koji se ranije vratio sa samita u Brazilu. Za sada se zvanično nije oglasio. U Boliviji 28.000 policajaca prima mesečnu platu od $194, što je za trećinu manje od poručnika u oružanim snagama.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog govorimo o obeštećenju rehabilitovanih političkih zatvorenika, pretežno onih koji su bili na Golom otoku. A otkrivamo tajnu dobrog kuglofa. Ovog vikenda u Sremskim Karlovicima održava se 11. festival kuglofa, a za sve one koji ne vole slatko, dobra vest. Naše domaćice počele su da prave i slani kuglof.
Znači, kao što se pravi one pogače, tako slično se pravi i kuglof sa čvarcima. Ukus je neponovljiv.
Sada je 15 časova i 16 minuta, podsjetimo na najvažnije vesti. 13-godišnjak iz Kovilova utopio se na beogradskoj Adi Ciganliji na mestu gde kupanje nije dozvoljeno. Teška saobraćajna nesreća u Hrvatskoj, 8 čeških turista poginulo, a 44 povređeno na autoputu Zagreb-Split. Nevreme je praćeno gradom, oštetilo useve i voćnjak je na području Jagodine i Ivanjice. U Novom Sadu večera se završava 5. Cinema City. Španija i Francuska od 20 časova i 45 minuta u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Sutra će biti pretežno sunčano, posle podne na istoku i jugu zemlje očekuju se pljuskovi, najviša temperatura od 28 do 32 stepena. Komisija Ministarstva pravde donela je odluku o obeštećenju rehabilitovanih političkih zatvorenika, pretežno onih koji su bili na Golom otoku, i za jedan dan zatvora odredila naknadu od 700 dinara. U udruženju Golo otočana Srbije ogorčeni su zbog ovakve ponude i najavljuju tužbu Sudu za ljudska prava u Strasburu. Detaljnije Teodora Jeremić.
Doneto je i prvih 15 odluka o nadoknadi štete za političke žrtve režima posle Drugog svetskog rata. Za ove namene predviđeno je nešto manje od 14 miliona dinara, a dan proveden u takvom zatvoru ceni se 7 evra. Izjavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. On je svestan da to nije veliki iznos, ali smatra da jeste materijalno i društveno priznanje licima da su zaista bila politički osuđena. U udruženju Golo otočana nezadovoljni su takvom odlukom i najavljuju da će se žaliti sudu u Strasburu. Vršilac dužnosti predsjednika udruženja Zoran Ašanin kaže da su šokirani ponašanjem Komisije za rehabilitaciono obeštećenje Ministarstva pravde.
Šteta koju su oni ponudili samo se odnosi na nematerijalnu štetu vezanu za psihičke bolove. Nije uračunata nematerijalna šteta za fizičke bolove, nije uračunat ni strah kao jedna od važnijih stavki. To su tri segmenta te nematerijalne štete, a ne postoji uopšte materijalna šteta koja je vezana za plate, za ogroman robovski prekovremeni rad.
Ašanin ponuđeni sporazum Ministarstva pravde doživljava kao vid ucene.
To je takva sramota, njih troje smo posjećivali u bolnici, oni su se loše osjećali posle tih ponuda koje im je ministarstvo poslalo.
Golo otočani očekuju naknadu od bar 3.000 dinara po danu.
Za nepravilno uhapšenog, protivzakonito uhapšenog čoveka u zatvoru, a ne u koncentracionom logoru je 3.000 dinara. A koliko je onda za ljude koji su bili u koncentracionim logorima?
U Srbiji, prema rečima Zorana Ašanina iz udruženja Golo otočana, sudski je rehabilitovano oko 700 ljudi koji su bili zatočeni na Golom otoku. Hrvatska je svoje građane obeštetila još početkom 90. godina prošlog veka, a Slovenija 1996. godine.
Slušate Radio Beograd 1. U Domu sindikata u Beogradu počeo je 26. sabor učitelja. Sljedeća dva dana 1100 učitelja iz cele Srbije razgovaraće o savremenim principima u obrazovnom sistemu i vaspitnom radu. Ono sa čime se slažu učesnici sabora je da je situacija u prosveti teška i u materijalnom, ali i u moralnom smislu i da je zato potrebno sistemsko rešenje kako bi se stanje popravilo.
Mislim da je ključ upravo u tome da se motivišu oni koji rade, a de stimulišu oni koji ne rade i koji svi primamo istu platu, a ne radimo svi isto. I kada bi se to negde odvojilo i kada bi ministarstvo imalo sluha za takva neka rešenja gde bi se tačno znalo, platite nas za redovnu nastavu, za dodatnu, za sekcije.
Mi lično ne možemo da utičemo na ono što politika rešava i one reformske stvari koje se dešavaju na nekom nivou gde mi nemamo moći to da rešimo. Ali u onom području rada gde mi imamo tako ovlašćenja, mi konstantno radimo na tome da ispoštujemo svoje zanimanje, učenike sa kojima radimo, roditelje sa kojima radimo. Za sada na one uslove na koje mi utičemo, stvaramo ih i sami. A na uslove koji su nekog većeg obima i koje diktiraju drugi, tu kažem nemoćni smo i sve ono što od nas traže mi ispunjavamo u okviru tih uslova koje imamo.
Kažu učesnici 26. sabora učitelja u Domu sindikata u Beogradu. U Novobeogradskom tematskom parku Terazije iz 30-ih organizovana je javna slikarska radionica na temu Moj trg, kako bi se prikupilo što više crteža koji će biti deo najdužeg crteža na svetu. Cilj akcije je da se podigne svest javnosti o problemima dece obolele od malignih bolesti i njihovih porodica, kaže Ivana Popović iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka NURDOR.
Ovo je samo jedan deo aktivnosti koji sprovodimo u akciji Najduži crtež na svetu. Naše sestrinsko udruženje iz Bolonje, Ađeo Prikćerka, obeležava 30 godina postojanja i u okviru tog obeležavanja 23. septembra na Bolonjskom trgu biće postavljena Najduži crtež na svetu, sastavljen od dečijih crteža i iz Italije, evo i sad iz Srbije, a sve sa ciljem da se uđe u Guinnessovu knjigu rekorda, a naravno sa ciljem da se podigne svest javnosti o problemima dece obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica. I svako iz cele Srbije, znači od 5 do 14 godina, može nacrtati crtež Moj trg na običnom A4 papiru, svoju viziju svog trga, jer tema crteža mora biti Moj trg. I poslati na adresu našeg udruženja Bulevar Vojvode Mišića 37 11.000 Beograd do 1. septembra.
Kaže Ivana Popović iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka NURDOR. U Sremskim Karlovcima u toku je 11. festival kuglofa, na kojem će svoje umeće pokazati brojni majstori iz zemlje i inostranstva. Ova ukusna poslastica koju svojataju Nemci, Francuzi i Italijani polako ponovo postaje popularna i kod nas, a tajne pripremanja kuglofa za novosti dana otkriva Karlovčanka Katica Biber-Šnur. Sa njom je razgovarala naša Đuđica Drakaš.
Kuglof je ponovo u modi. Zasluga za to pripada entuzijastima, ali i sve brojnim festivalima tradicionalne hrane. Upravo jedan takav događaj pre 10 godina bio je povod Katici Biber-Šnuri iz Sremskih Karlovaca da isproba bakine recepte i pokrene posao koji je, kako sama kaže, i mnogo više od toga. Baš kao što je i kuglof, mnogo više od kolača.
Zato što on nije klasičan, sad vi, ne znam, umesite testo, sipate u, ne znam, neki plek, ispečete i to je to. Nego on iziskuje prvo samo priprema, da se to sve lepo umuti, da pripremite sve te sastojke. E, onda samo pečenje, znači kad ga stavite u rernu, vi ste mirni sat i po vremena. Znači vi za to vreme možete svašta nešto da uradite, ali za sat i po vi izvadite kolač koji ne morate posle ni posebno da ukrašavate jer on je sam po sebi već ono ukras.
Katica kaže da se pravi kuglof mesi rukom i peče na 150 stepeni. Osnova je kiselo testo, a ostali sastojci zavise od ukusa i maštovitosti.
Imamo taj kuglof sa bermetom, cimetom, prženim orasima i čokoladom. To je ovako jel, naš vojvođanski, karlovački u stvari kuglof. Ali sve vrste kuglofa koje se drže u sebi čokoladu su ekstra popularne. Ljudi vole čokoladu.
Vlasnica malog muzeja kolača otkriva nam i nešto što će obradovati one koji ne vole slatkiše. Postoji naime i slani kuglof.
Znači, kao što se pravi one pogačice, tako slično se pravi i kuglof sa čvarcima, s tim da je ovo testo drugačije nego ne može biti isto, jer ono je, mora biti malo ređe, ovo ide malo čvršće i ima tu razno raznih finesa, ali ukus je neponovljiv.
Dok se slani kuglofi jedu topli, pa samim tim i nisu predviđeni za dužu upotrebu, slatki, posebno oni sa suvim voćem upakovani u kutiju ili celofan, ostaju sveži čak 2-3 sedmice. Naravno, ako imate čeličnu volju, pa vam je parče dovoljna dnevna doza. Naša sagovornica uz osmeh kaže da je takvih malo.
U selu Rudovci kod Lazarevca održava se 5. festival novinara koji prate poljoprivredu. Udruženje sela Srbije, Zavičaj, organizator festivala, dodelio je priznanja našim kolegama za dugogodišnje pisanje o poljoprivredi. U selu Rudovci je naša Mirjana Georgijev.
Osim danas je profesor iz San Diego Radoje Stanojlović, rodom iz Rudovaca, koji je ovdje sagradio etnu kuću sa motivima šumadijskog sela. Uz prigodan kulturno-umetnički program izvornih narodnih grupa poljoprivrednim novinarima dodeljena su i priznanja.
Među nagrađenim novinarima Mirjana si i ti.
Da, i ja sam, kako se kaže u obrazloženju za dugogodišnje izveštavanje o problemima u poljoprivredi na selu i za uređivanje emisije Nedeljom za selo.
Ovo je već drugi put da baš ti i ja razgovaramo sličnim povodom. Nagrada je bilo i više od ta dva puta koliko smo razgovarali. Koliko ti ova priznanja znači?
Svako priznanje znači da radimo dobro svoj posao i uvek im je svako priznanje drago bez obzira na to da li je prvo ili već ne znam peto, šesto, ali istovremeno znači i obavezu da nastavimo da radimo onako kako treba i da izveštavamo na jedan pravilan i adekvatan način o selu i o poljoprivredi. Ja znamo i sami koliko je to važno i koliko su i političari čak u izbornoj kampanji to isticali.
U svakom slučaju, želim ti puno sreće, čestitam na ovoj nagradi i nadam se da ćemo još mnogo, mnogo puta da vodimo ovakav sličan razgovor.
Hvala.
Bila je to Mirjana Georgijev, urednica naše emisije Nedeljom za selo, koju možete slušati sutra od 7 časova.
Glumac Tihomir Stanić dobitnik je nagrade za najbolje glumce na brazilskom festivalu filma Fantaspoa za ulogu u filmu Neprijatelj režisera Dejana Zečevića. Filmski festival u Brazilu održava se u gradu Porto Alegre. U ovogodišnjoj selekciji je 79 ostvarenja iz celog sveta. Stanić izjavio da je veoma zadovoljan nagradom i time što film Neprijatelj od premijere u martu prošle godine živi veoma buran festivalski život.
U Novom Sadu večera se završava peti filmski festival Cinema City. Iz Novog Sada Vladimir Đudović.
Od ranog popodneva novinari akreditovani za ovogodišnji Cinema City festival svako malo navraćaju press centar ili na neki drugi način pokušavaju da što ranije saznaju zvanične odluke festivalskih žirija o pobednicima programa. Ali tradicionalno već imena nagrađenih autora i naslova čućemo tek na ceremoniji svečanog zatvaranja večeras iza 20 časova kada će na pozornici Srpskog narodnog pozorišta redom izlaziti predstavnici 4 žirija za isto toliko takmičarskih programa novosadskih filmskih praznika. Ali zato već sada možemo čuti prve utiske organizatora Cinema City-a o ovogodišnjem izdanju festivala. Programska direktorka Bojana Bandić.
Ono što mogu da kažem, što je sadašnji utisak, jeste da je festival zaista bio jako uspešan, da su sve sale bile prepune, da i pored ove užasne vrućine, da su ljudi dolazili ranije, da nađu karte, da je puno projekcija bilo rasprodato. I ja moram to da istaknem kao najveći uspeh ovog festivala.
Nakon što večeras budu saopšteni dobitnici nagrada, ide i film zatvaranja. Izbor je ove godine pao na kanadsko-američko ostvarenje Starbuck, autora Kena Scotta, a posle današnjeg dana Novosađani, Vojvođani i Prečani se pripremaju za zvezde predstojećeg srpskog muzičkog događaja godine, Exit Festivala.
Vladimir Đudović iz Novog Sada, a u novostima dana sada govorimo o sportu u središtu pažnje. Četvrt finale evropskog prvenstva u fudbalu danas večeras, tačnije od 20:45, sastaju se Španija i Francuska. Sa nama je i Željko Stefanović koji je u studiju 1. Željko, nadamo se da će ova utakmica biti makar upola uzbudljiva kao sinoćnja Nemačka i Grčka.
Bilo bi lepo, lično ne verujem. Nažalost, ali da, onako sve mi izgleda kao malo golova, igra na rezultat i tako, no bože, zar smo se jednom prevarili, bilo bi dobro da tako bude i ovom prilikom. No, hajde da počnemo pričom o odbojci, ipak jer odbojkaši Srbije u ruskom Kaliningradu su poraženi od reprezentacije Kube u prvoj utakmici trećeg vikenda svetske lige, čime su znatno umanjili šanse za plasman na završni turnir ovog takmičenja. Naredni meč Orlovi igraju danas od 18:10 protiv domaćina Rusije. Najbolja selekcija naše zemlje kada su dame u pitanju takođe je zabeležila poraz u meču drugog kola J grupe Grand Prix-a i to Tajlanda sa 3:1. Sutra naše devojke igraju protiv Argentine, meč počinje u 8:50 ujutru po našem vremenu. Druga ženska odbojkaška selekcija Srbije druge strane maksimalno opravdao epitet nepobedive reprezentacije u Evropskoj ligi u takmičenju u kojem Srbija suvereno vlada već četvrtu sezonu. Na turniru Rumuniji u prvom meču savladale su naše devojke Španiju sa 3:2, danas sa 16 časova igraju protiv Mađarske. Na Evropskom prvenstvu za rukometašice koje se od 4. do 16. decembra igra u našoj zemlji, Srbija će biti u grupi A sa Norveškom, Ukrajinom i Češkom, tako je juče odlučeno žrebom. Iz fudbala, kao što se Slobodan i rekao, 20 časova i 45 minuta na stadionu Donbas Arena u Donjecku, Španija i Francuska u meču koji odlučuje trećeg polufinalistu, posle Portugala i Nemačke dobit ćemo trećeg sutra i posljednjeg učesnika završnih borbi. I najzad, Srbija dobila i 112. predstavnika na olimpijskim igrama u Londonu, to je kajakaš Marko Novaković koji je dobio poziv za učešće u disciplini K1 200. Detaljnije uz i neke druge informacije u našem popodnevnom programu.
Radio Beograd 1, sedmica. Srbija u sedmoj nedelji. Gužva u partijskom free shopu. Vladin Falcon čeka putnike i pilota. Ja sam Ana Tomašević i čekam vas u nedelju od 10.
U Srbiji nešto svežije nego juče u ovo vreme, trenutno u Beogradu i Novom Sadu 30 stepeni, 30 stepeni je i u Kragujevcu i Somboru, u Nišu 32 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, posle podne u istočnim i južnim krajevima očekuju se pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Goran Ivković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode i vaš Željko Stefanović.